Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
U Srpskoj virus korona potvrđeno 179 slučajeva od ukupno 639 testiranih uzoraka. Institutu za javno zdravstvo prijavljen 21 smrtni slučaj.
Bašte, kafići i tržni centri ponovo rade. Učenici nižih razreda od sutra u školama.
Domovima zdravlja širom Republike Srpske danas će biti upućeno 20.000 doza vakcina.
Institut Torlak potpisao sporazum sa ruskom farmaceutskom kompanijom Generium za proizvodnju vakcine Sputnik.
O položaju Srba u Hrvatskoj u Banja Luci razgovarali Dodik i Pupovac.
Košarkaši Trebinskog Leotara, prvoplasirana ekipa u prvenstvu Bosne i Hercegovine.
Danas sunčano, večeras na oblačenje, sutra kiša i snijeg.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa testirano je 639 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 179 lica. Institutu za javno zdravlje prijavljen je 21 smrtni slučaj. Epidemija još ne jenjava u Hercegovini, gdje je više od polovine oboljelih sa težom kliničkom slikom. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Ne popušta pritisak na zdravstvene ustanove u Hercegovini. Samo su bolnici Trebinje trenutno od COVID-a liječi više od 100 pacijenata iz cijele regije, od kojih je većina sa teškom kliničkom slikom. Odjeljenje hirurgije sa ortopedijom priprema se za prelazak u COVID režim, ako to bude potrebno, a znakova stagnacije epidemiološke situacije još uvijek nema, kaže portparol bolnice Nikolina Mučibabić.
Trenutno je hospitalizovano 103 pacijenta, čak 75 sa teškim kliničkim slikama, 3 lica su na respiratoru i 3 lica su na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. 46 lica je starije životne dobi, odnosno stariji su od 70 godina.
U posljednjih mjesec dana Banjalučki dom zdravlja u kontinuitetu bilježi veliki broj oboljelih, jer se svakodnevno obavi više od 500 pregleda u ambulantama, od kojih je većina sa simptomima koronavirusa, poručuje član tima za vakcinaciju ovog doma zdravlja, dr. Mladen Šukalo.
Trebam naglasiti da imamo i povećan broj onih koje nadziremo, pratimo, koji su COVID pozitivni i koje pratimo kroz takozvane COVID ambulante. U ovom najnovijem valu infekcije radi o slučajevima koji imaju srednje tešku i nerijetko tešku kliničku sliku, gdje zaista konačni ishodi liječenja bivaju neizvjesni.
Epidemiološka situacija u Prijedoru za sada se nije pogoršala. Određen broj pacijenata otpušten iz bolnice dr. Mladen Stojanović, ali se stanje i dalje ne smiruje jer se povećava broj smrtnih slučajeva, ističe vršilac dužnosti direktora bolnice Andrija Vukotić.
Dobra vijest da smo jučer imali 15 otpusta izliječenih pacijenata. Loša vijest je da smo imali 7 smrtnih slučajeva u zadnjih 48 sati, odnosno u zadnje 72 sata 10 smrtnih slučajeva.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 2729 uzoraka, od kojih su 433 pozitivne na virus korona, a registrovana su 42 nova smrtna ishoda. U Brčkom distriktu registrovana su 24 nova slučaja zaraze, a testirano je 25 uzoraka. Preminule su 3 osobe.
Domovima zdravlja širom Republike Srpske danas će biti upućeno 20.000 doza vakcina, među kojima su vakcina Sinovac, AstraZeneca i Pfizer, a u cilju nastavka vakcinacije stanovništva u Republici Srpskoj.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine odobrila je danas korištenje kineske vakcine Sinovac, koja je dio donacije Republike Turske, a prethodno agencija je odobrila upotrebu vakcina Pfizer i AstraZeneca. Prema planu nabavke vakcina, vlada Republike Srpske do sada je u ove namjene izdvojila i platila 20 miliona maraka, a što omogućava vakcinaciju 500.000 stanovnika u Republici Srpskoj.
Realizacija sporazuma o isporukama ruske vakcine protiv virusa korona zavisi od proizvodnih mogućnosti i zahtjeva unutrašnjeg tržišta, ali sve potrebe će biti zadovoljene, izjavio je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Sve države su važne i naše bratske države, u ovom slučaju i Republika Srpska, je za nas veoma važna, bez sumnje. To su istorijski za nas vrlo bliski ljudi, rekao je portparol Kremlja, dodavši da će sve naručene vakcine Srpskoj biti isporučene.
U Republici Srpskoj danas je dozvoljen rad trgovačkim centrima i poslovnim subjektima koji posluju u njima uz poštovanje epidemioloških mjera. Dozvoljen je i rad baštama ugostiteljskih objekata. Sunčano vrijeme izmamilo je mnoge na otvoreno, koji nakon 14 dana ponovo uživaju u baštama kafića. Opširniji u prilogu Gostimir Keskić.
Tržni centar Delta Planet ponovo je otvorio vrata za kupce i posjetioce nakon 14 dana pauze zbog teške epidemiološke situacije u Srpskoj. Vrijeme pauze iskoristili su da se izvrši dezinfekcija cijelog objekta. Marketing menadžer Milan Skenderija pozvao je kupce i posjetioce shopping mola Delta da prilikom posjete tržnom centru poštuju epidemiološke mjere.
U svakom slučaju i mi kao Delta Planet i naši zakupci smo zadovoljni što smo ponovo počeli sa radom. Ovim putem podsjećamo sve naše posjetioce da je neophodno da se pridržavaju svih epidemioloških mjera koje podrazumijevaju nošenje zaštitnih maski tokom boravka u objektu i tokom kupovine unutar lokala, dezinfekciju ruku na ulazu u objekat i lokale i održavanje fizičke distance od 2 metra. Nadamo se da će uskoro i ostale epidemiološke mjere da popuste, da budu otvoreni ugostiteljski objekti, bioskop i dječja igraonica kako bismo mogli našim kupcima da ponudimo potpuni ugođaj šopinga u Delta Planetu na koji su navikli.
Potpuno otvaranje ugostiteljskih objekata Republički štab najavio je za četvrtak. Aleksandar Javorac, konobar u jednom banjalučkom restoranu, kaže da živi od plate i da je srećan što su bar bašte otvorene.
Živimo da bi plate i da ne radi se, ne znam ni kako se živilo. I ovako, kakve su ove mjere dosta utičene na neke stvari životne, a i ljudima koji se bave tim ugostiteljstvom.
Lokalni štabovi za vanredne situacije dužni su da do danas obavijeste Republički štab o preduzetim mjerama na stabilizovanju i stavljanju pod kontrolu epidemiološke situacije u njihovim lokalnim sredinama. Danima u najvećem gradu Srpske situacija je teška. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da će se o eventualnom uvođenju novih mjera u gradu konsultovati sa kriznim štabom.
Ključ u poštovanju mjera, držanju distance, nošenju maske i plus mogućnost da ljudi rade uz poštovanje mjera i pritisak da institucije kontrolišu.
Nakon sjednice gradskog štaba za vanredne situacije grada Prijedora zaključeno je da situacija u Prijedoru za sada nije pogoršana. U narednom periodu bit će pojačane inspekcijske kontrole. Šef inspekcije Aleksandar Bratić.
U proteklom periodu smo više se bazirali na kontroli ovih drugih objekata, privrednih subjekata koji su radili, a sada, znači, zbog ovih novih mjera pojačat ćemo kontrolu. Preventivno ićemo stalnim prisustvom, radimo u dve smjene, ićemo ako bude trebalo nekim represivnim mjerama.
Svi objekti kojima je dozvoljen rad moraju da obezbijede poštovanje mjera i razmak od 2 metra. I dalje su u Srpskoj zabranjena sva javna okupljanja u grupama većim od 30 ljudi te sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica. Rade fitness i wellness centrima i kulturno-umjetničkim društvima i dalje je zabranjen.
U skladu s odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije, učenici nižih razreda osnovne škole sutra se vraćaju u školske klupe. Nastava će početi redovno u većini osnovnih škola u Republici Srpskoj, potvrdili su iz aktiva osnovnih škola. Pripremila Radmila Karanović.
Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić navela je da će produženi boravak također biti u funkciji od sutra. Kada je riječ o trajanju časova i objedinjavanju odjeljenja, Trivićeva je istakla da je jedini razlog zašto časovi ne traju 45 minuta nemogućnost obezbjeđivanja fizičke distance u punim odjeljenjima.
Naravno da 20 minuta nije dovoljno, to je svima jasno, ali u smislu gledanja situacije da je mnogo važnije u ovom trenutku da sačuvamo zdravlje, jer znanje ćemo sigurno da doknaditi.
Sve osnovne škole sa područja Banjalučke regije sutra će nesmetano početi sa radom, izjavio je za Radio Republike Srpske direktor aktiva osnovnih škola regije Banjaluka Miroslav Popržen. U školskim klupama će se naći učenici od 1. do 5. razreda, a bit će organizovani rad u produženom boravku, istakao je Popržen.
Mislim da je ovo dobar potez iz razloga što učenici od 1. do 5. razreda su naročito bili u problemu kad je u pitanju online nastava, zato što ta djeca nisu dovoljno sposobna da mogu baratati na najnovijim tehnološkim sredstvima.
Prema riječima Elvire Miljić, direktorke aktiva osnovnih škola regije Doboj, od sutra će početi nastava u svim školama ove regije za učenike nižih razreda osnovne škole uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Kako je naglasila Miljićeva, za ovaj školski uzrast od izuzetnog je značaja izvođenje nastave u školskim objektima.
Oni tek opismenjavaju, znači kad trebaju dobiti one početne osnove u svim predmetima, jeste najbitniji i taj neki živi kontakt između nastavnika i učenika jeste najbitniji.
Ako se epidemiološka situacija stabilizuje, od narednog ponedjeljka u školske klupe trebalo bi da se vrate i učenici viših razreda osnovnih škola i srednjoškolci, najavila je za Radioteleviziju Republike Srpske ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
Institut Torlak potpisao je sporazum sa ruskom farmaceutskom kompanijom Generium za proizvodnju ruske vakcine Sputnik. Od jutro su u Srbiji na snazi nove mjere za suzbijanje epidemije koje je na predlog kriznog štaba usvojila vlada Srbije. Najnovijim setom mjera predviđena su određena popuštanja, dozvoljena je šalterska prodaja hrane i pića kao i rad ugostiteljskih objekata na otvorenom. Iz Beograda Ognjen Mihajlović.
Popuštanje restrikcija odnosi se i na ustanove kulture kojima je dozvoljen rad do 21 čas. Rad svih ostalih objekata, pa tako i ugostiteljskih, ograničen je do 20 časova. Većina građana sa izvjesnim olakšanjem dočekala je nove mjere.
Mi smo se snalazili, mi smo uzimali kafe, ove što je moglo, i sedeli ispred, bez obzira što to baš nije bilo dozvoljeno.
Drago mi je da su otvoreni kafići.
Sa druge strane, uporedo sa popuštanjem, Srbija nastavlja sa nabavkom novih količina vakcina. Avionom iz Kine stiglo je 500.000 vakcina Sinopharm. Sa ambasadorkom Kine Chen Bo, avion je dočekala predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Sa ovim vakcinama koje su sletele sada, ukupno smo od Narodne Republike Kine dobili, odnosno oni su nam ukupno isporučili 2,5 miliona vakcina. Svih ostalih vakcina imamo nešto malo manje od milion.
Chen Bo, ambasadorka Kine u Srbiji.
Kao u Srbiji, trenutno i u Kini se vodi masovna vakcinacija. Do juče ukupno je prijavljeno da je vakcinisano oko 140 miliona doza.
Uz apel da se poštuju sve preventivne mjere, vlada Srbije napominje da će od danas biti pojačan inspekcijski nadzor u svim gradovima.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjedavajući i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednikom Srpskog narodnog vijeća iz Hrvatske Miloradom Pupovcem o položaju srpske zajednice u Hrvatskoj kao i epidemiološkoj situaciji u dvije zemlje.
Dodik je informisao Pupovca da je Republika Srpska donijela odluku da finansira izgradnju 10 montažnih kuća za pripadnike srpske zajednice u Bani koji su u stravičnom zemljotresu ostali bez svojih domova, kao i da dodatno pomogne obnovu privrede i privredne infrastrukture. Pupovac je izrazio zahvalnost za pomoć koju je Republika Srpska pružila srpskom narodu u Bani poslije razornog zemljotresa iz decembra prošle godine.
Poreska uprava Republike Srpske u prvom kvartalu ove godine nastavila je stabilan trend povećanja naplate javnih prihoda. Prikupljeno je ukupno 684,2 miliona maraka, što je za 14% više nego u istom periodu prethodne godine. Rezultati u naplati javnih prihoda pokazuju da je situacija stabilna uprkos krizi koju je izazvala pandemija virusa korona, prije svega, kako se navodi, zahvaljujući redovnoj kontroli i naplati javnih prihoda te mjerama vlade Srpske za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom. Opširnije Darko Đurić.
Pandemija koronavirusa uticala je na naplatu prihoda, istakao je u izjavi za RTRS direktor Poreske uprave Srpske Goran Maričić, naglašavajući da se ipak dobrom organizacijom uspio zabilježiti pozitivan rezultat.
Da, tako je i u ovom prvom kvartalu tekuće godine naplaćeno ukupno 684 miliona maraka, što predstavlja povećanje od nekih 14% ili 85 miliona i 450 hiljada maraka u odnosu na isti period prošle godine. Tako da su doprinosi naplaćeni u visini od 418 miliona maraka, što je povećanje od skoro 10% ili 36 miliona maraka, od kojih je najveće povećanje se odnosi na fond penzijsko-invalidskog osiguranja, gdje je prikupljeno više 20 miliona, a za fond zdravstvenog osiguranja nekih skoro 14 miliona.
Da su se uspjeli ostvariti prihodi, potvrdio je generalni sekretar Banjalučke područne privredne komore i član udruženja ekonomista Srpske SWOT Aleksandar Ljuboja.
Došlo do inovacija u radu, došlo je do pristupa koji je doveo do bržeg i lakšeg prikupljanja poreza, odnosno punjenja budžeta, znači olakšice kroz tehničke sisteme elektronskih modela, rada sa poreskim obveznicima i vidimo da je znači ti porezi na imovinu, dohodak i dobit su u ovoj godini, u ovom prvom kvartalu, što nije bilo za očekivati, usled onog svega što nam se dešavalo, opet imali tendenciju rasta.
Povećanja su zabilježena i kod direktnih poreza, rekao je Maričić.
U iznosu od nekih 33 miliona i 600 hiljada maraka, što je procentualno čak 28%. Najveće je povećanje bilo kod poreza na dobit 24 miliona, 8 miliona je više naplaćeno po osnovu poreza na dohodak.
Iz Poreske uprave istakli su da su povećanja zabilježena i kod ostalih javnih prihoda, kod taksi na koncesione naknade, naknade za priređivanje igara na sreću kazne, je naplaćeno blizu 16 miliona maraka više u odnosu na isti period lani.
Bjeljinska šećerana u stečaju prodata je zborničkoj firmi NSG Rent za 3 miliona maraka, izjavio stečajni upravnik Nebojša Matić.
Ne znam kakve su njihove krajnje namjere, ali dobili smo obećanje da će proces proizvodnje u fabričkim prostorima djelimično biti pokrenut. Izjavio je Matić i dodao da se firma koja je kupila Bijeljinsku šećeranu bavi nekretninama. Matić je rekao da je kupac ranije uplatio 50.000 depozita i 10.000 za dokumentaciju, a u narednih 10 dana trebalo bi da izmiri i ostatak sredstava.
U narednih 10 dana trebalo bi da sa turskim partnerima i domaćim izvoznicima bude dogovorena cijena 3000 tona junećeg mesa za tursko tržište. Zaključeno je na današnjem sastanku ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministra Staše Košarca i ministra poljoprivrede Republike Srpske Borisa Pašalića sa domaćim farmerima i izvoznicima. Farmeri traže povećanje otkupne cijene junadi, što bi uticalo i na veću cijenu procesa klanja i izvoznu cijenu mesa. Ministar Pašalić najavio je i intervenciju Republičke vlade ako budu ugroženi domaći poljoprivredni proizvođači i prerađivači. Opširnije u prilogu Stjepana Zlikovca.
Domaći farmeri nezadovoljni su otkupnom cijenom junadi i zbog toga su kod resornih ministara ukazali na neophodnost povećanja cijene žive vage junadi koja trenutno iznosi oko 4 marke. Ta cijena nije stimulativna za uzgoj junadi, kažu Ljubiša Rosić iz Bijeljine i Damir Pavlović iz Posušja.
Sad samo imamo problem usklađivanja cijene, koja će biti cijena za izvoz. I nadam se da će tu i ministarstva neku ruku jer pomoći kako nama izvoznicima, tako i proizvođačima da dođemo do nekoga sporazuma.
Situacija nam je sa tovom junadi teška jer cijene ne zadovoljavaju. Proizvođači ne mogu da opstanu po cijenama tržišnim koje su danas kod nas.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac najavio je sastanak sa turskim partnerima o utvrđivanju cijene junećeg mesa za tursko tržište.
Postoji problem u otkupnoj cijeni, odnosno prodajnoj cijeni prema turskoj strani i u tom kontekstu će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u koordinirajućoj aktivnosti sa nadležnim entitetskim ministarstvima obavijesti tursku stranu da tražimo sastanak u narednih 10 dana kako bi zajedno u partnerstvu definisali tu cijenu.
Povećanje cijene žive vage junadi i cijene procesa klanja uticalo bi i na veću izvoznu cijenu junećeg mesa. Resorni ministar Republike Srpske Boris Pašalić najavio je i intervenciju Republičke vlade ako budu ugroženi interesi domaćih farmera i izvoznika.
Ukoliko dođe do ovog ugovora, sigurno će rasti cijene žive vage, što na neki način ide u prilog i korist samim poljoprivrednim proizvođačima, ali mi moramo da zaštitimo i firme koje ugovore to klanje. Ne može se desiti da se ugovori jedna cijena na duži period kad je u pitanju cijena gotovog mesa, znači mesa za izvoz, a da cijena sirovine raste.
Košarac je pozvao kolege u savjetu ministara da na narednoj sjednici u četvrtak usvoje odluku o uvođenju prelevmana i carinske stope na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa iz zemalja Evropske unije.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Jedna osoba je poginula u sudaru pružnog i motornog vozila na pružnom prelazu u Dobojskom naselju Bušletić, potvrđeno je Srni iz Željeznice Republike Srpske. Sudar se desio danas na pruzi Doboj-Šamac.
Iz Željeznica Republike Srpske su naveli da su na lice mjesta izašli pripadnici policijske uprave Doboj, ekipa hitne pomoći i komisija za vanredne događaje Željeznica i da je uviđaj u toku. Putni prelaz u Bušletiću obezbeđen je saobraćajnim znakovima i trouglom preglednosti. Iz Željeznica Republike Srpske izrazili su iskreno žaljenje i uputili saučešće porodici.
Izgradnja kružne raskrsnice Lončari na magistralnom putu Banja Luka-Beograd i trasa istoimenog autoputa kroz Pelagićevo i Donji Žabar bile su glavne teme razgovora ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljka Ćorića i zvaničnika ovih opština. Uz autoput ići će i trasa gasovoda, što je prilika za jeftini energent i privredi i građanima, izvještava Mirko Trifković.
Raskrsnica Lončari na kojoj se ukrštaju magistrale Banja Luka, Beograd i Orašje, Tuzla jedna je od najfrekventnijih saobraćajnica u Republici Srpskoj. Dnevno prođe više od 10.000 vozila iz četiri pravca. Stevo Stević, Lončari, Donji Žabar.
Ovde najbitnije da se uradi kružni tok. Ja mislim da je ovo jedna crna tačka od Banja Luke do Biljne.
Nikola Đokanović, predsjednik Skupštine opštine Donji Žabar.
Pa što se tiče ove raskrsnice, najbitnije bi bilo da se uradi kružni tok iz bezbednosti naših građana, naše opštine, a i svih učesnika u saobraćaju koji prolaze ovuda.
Opština Donji Žabar nema dovoljno sredstava da sama finansira izgradnju kružne raskrsnice Lončari. Očekuju pomoć vlade Srpske. Pero Pavlović, načelnik opštine Donji Žabar.
Mogu da kažem samo da se na toj raskrsnici u zadnjih možda nekih 10 godina je se desilo 7 smrtnih ishoda, kao i mjesečno nekih od 4 do 5 udesa.
Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza vlade Republike Srpske.
Planirano je da uradimo glavni projekat na toj raskrsnici, tu će biti kružni tok, to je već naprijed definisano i nadam se da ćemo već sljedeće godine obezbijeti financijska sredstva za realizaciju.
U susjednom Pelagićevu sve je spremno za eksproprijaciju i trasiranje autoputa Banja Luka, Beograd i gasovoda. Slavko Tešić, načelnik opštine Pelagićevo.
Sigurno da je jedan od najvažnijih projekata koji će se u narednoj godini raditi ovdje na području opštine Pelagićevo je izgradnja autoputa i gasovoda.
Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza vlade Republike Srpske.
Da ćemo veoma brzo krenuti sa eksproprijacijom na dijelu od granice sa Brčko distriktom prema Vukosavlju. Sigurno da je to projekat koji će unaprijediti sami privredni i infrastrukturni život na području ove opštine.
U Pelagićevu će uz pomoć vlade Republike Srpske naredne godine biti izgrađena i zaobilaznica koja će izmjestiti teretni saobraćaj iz centra ove Posavske varošice.
Skupština grada Banja Luka, koja je prekinuta protekle sedmice, nastavljena je danas razmatranjem preostalih tačaka prethodno usvojenog dnevnog reda. Tačke koje se direktno odnose na budžet, koji nije dobio potrebnu podršku, nisu predmet današnjeg zasjedanja. Do dogovora o budžetu za ovu godinu između gradonačelnika i skupštinske većine pokušaće se doći tokom dana ili na sastanku koji bi trebalo da bude održan po završetku sjednice. Izvještava Nikolina Kuzmanović.
Vanrednu sjednicu Skupštine grada Banja Luka, na kojoj treba biti usvojen predlog odluke o budžetu grada za 2021. godinu, potrebno je što prije zakazati. Tome će prethoditi dogovori sa gradonačelnikom oko amandmana koje je predložila skupštinska većina. Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić naglasio da je skupštinska većina spremna da se o svim stvarima dodatno razgovara kako bi se vratilo normalno funkcionisanje grada.
U samom prijedlogu, novom prijedlogu budžeta, mi ćemo svakako tražiti da ti amandmani budu uključeni kao novi prijedlog budžeta, da te stavke već budu promijenjene. Na taj način će novi prijedlog budžeta biti zadovoljavajući bar sa naše strane i o njemu ćemo moći samom kao takvom glasati. Neće nam biti amandmani ni potrebni kao takvo.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da su i u prošlom prijedlogu budžeta maksimalno uvršteni zahtjevi skupštinske većine. Ponovio je da su zbog sadašnje situacije izazvane neusvajanjem budžeta zaustavljene sve financijske transakcije, te da je funkcionisanje grada u blokadi.
Mogu pristati na sve što je racionalno i u tom pravcu ćemo se kretati. Ono što želim da posebno akceptujem, mi imamo sve zaustavljene transakcije. Mi danas moramo izaći s nečim. Nešto se mora usvojiti. Nešto je bolje nego ništa. I to je jasna poruka.
Kako je najavljeno, razgovor o budžetu grada biće nastavljen danas između gradonačelnika i predstavnika političkih stranaka koje čine većinu u skupštini, i to tokom skupštinskih pauza, ali i na sastanku koji treba biti održan po završetku zasjedanja.
Član glavnog odbora SNSD-a Aleksandar Đurđević izjavio je da su protesti najavljeni za danas u Banja Luci isključivo političke prirode i da se njima nastoje politički zloupotrijebiti kako ugostitelji, tako i ostali građani koji su pogođeni mjerama borbe protiv pandemije radi nečijih političkih interesa.
Činjenica da proteste u ime udruženja Horeka organizuje predsjednik gradskog odbora Bijeljinskog DNS-a Miloš Stanišić diskredituje samo udruženje za buduće pregovore sa institucijama, ali pokazuje da Stanišić nastoji da se politički profiliše preko leđa ugostiteljskih radnika, naveo je Đurđević.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predstavnici vlade Hrvatske ne odustaju od lokacije Trgovska gora za odlaganje radioaktivnog otpada. U Dvoru će uskoro biti uspostavljen informativni centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanje otpada odabrao je i preduzeće iz Zagreba koje će brinuti o fizičkoj zaštiti i bezbjednosti lokacije tog centra. Opširnije Branka Kesić.
Predstavnici ekoloških udruženja iz Republike Srpske naglašavaju da ekspertski i pravni timovi na nivou BiH moraju da pojačaju dinamiku djelovanja. Samo tako se mogu osujetiti planovi da Trgovska gora bude odlagalište radioaktivnog otpada. Mladen Trninić, sekretar udruženja Green Team.
Ekspertski, znači pravni tim, trebaju da formalizuju svoje zaključke te da se, znači, krene u rješavanje toga problema. Sigurno je da nevladin sektor ima, dakle, kvalitetne pravnike iz oblasti zaštite životne sredine i nadamo se da ćemo imati priliku, znači, da učestvujemo u rješavanju problema Trgovske gore.
U Novom gradu ističu zabrinutost zbog formiranja infocentra, ali i najavi da bi uskoro moglo početi ispitivanje tla na Trgovskoj gori, i to na dubini od 150 metara. Sve to upućuje da je u planu da se tu skladišti visoko radioaktivni otpad. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Sigurno, ako se vrše bušotne te dubine, da su to u stvari na neki način ispitivački radovi za odlaganje na većim dubinama. Na neki način nam to daje znak da u nekoj budućnosti se razmišlja o tome da na toj istoimenoj lokaciji Čerkezovac razmišlja se o odlaganju visoko radioaktivnog otpada.
S druge strane, Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor, ističe da sve dok ne dobiju odgovor da li je lokacija Čerkezovac pogodna za odlaganje radioaktivnog otpada, nema ni potrebe za otvaranjem infocentra u Dvoru.
Po nacionalnom programu 2022. trebali smo imati i odgovor na pitanje da je lokacija Čerkezovac pogodna za to i da smo trebali imati idejni projekat, lokacijsku dozvolu, glavni projekt, građevinsku dozvolu, a evo mi smo već na pola godine 2021. a mi nemamo ni odgovor na tu osnovno pitanje da li je lokacija Čerkezovac pogodna za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.
Prema svemu sudeći, epilog izbora lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj bit će pred Međunarodnim sudom pravde.
Košarkaši Trebinjskog Leotara nakon 22 odigrana kola u prvenstvu Bosne i Hercegovine nalaze se na liderskoj poziciji. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odlična je partija tokom sezone koja dugo nije bila neizvjesnija i izjednačenija. Dovele su košarkaše Leotara do vrha tabele. Dobra atmosfera u ekipi i predan rad dali su rezultati u derbiju odigranom u prošlom kolu protiv Zeničkog Čelika, u kojem je Leotar slavio rezultatom 93-82. U iščekivanju da se na klupu vrati prvi trener Miro Vukoje, tim je u proteklih 15 dana vodio Dražen Šegrt.
Momci su super odreagovali, skupili se i
ove dvije utakmice protiv Zrinskog, koja je bila teška utakmica. Malo smo ih možda mi u smislu nekom mentalnom podcijenili, misleći da ćemo lako, međutim nijedna utakmica neće da se sama završi od sebe, nego mora da se naradi. I kažem, prošli smo kroz Mostar i onda smo dočekali ovdje Čelik u Trebinju, to je bio derbi dosadašnjeg dijela prvenstva i tu su momci pokazali odličnu reakciju.
Leotar u narednom kolu igra protiv još jedne ekipe iz gornjeg dijela tabele, Tuzlanske Slobode. U rubrici sporta i informacija da će fudbaleri Olimpika ugostiti večeras Sarajevo u posljednjoj utakmici 24. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Susret počinje u 18 časova.
Prevlađuje sunčano i malo toplo, uveče i tokom noći na oblačenje, sutra kiša, susnježica i snijeg, mjestimično i obilnije padavine. Opširnije o vremenu, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturu izmereno 14 časova iznose Kalinovik, Han Pjesak 6, Mrakovica Sokola 7, Gacko Čemeno 9, Nevesinje 10, Dinić 11, Bileći Mrkonjić grad Rudo, Srebrenica 12, Bijeljina Višegrad Zvornik, Srbac, Trebinje, Foča, Šipovo 13, Doboj i Prijedor 14, Novi grad, Ribnik 15, Banja Luka 16 stepeni. Sutra ujutro oblačno sa sever i severozapada, u nižim krajima donosi kišu i susnežicu, u višim prelijima sneg uz pad temperature. Sredinom dana će obilnih padavina biti na severozapadu, centralnim planinskim krajevima i jugozapadu. Doći će do formiranja sneža pokrivača na planinama, ali se očekuje i u prizemnim krajevima posle podne uz pad temperature. Uveče prestanak padavina na severu i zapadu, na planinama i istoku slabi sneg tokom noći. Vetar slab do umeren severni, na jugu umerena bura. Minimalna temperatura od minus 1 do 5 na jugu i jugoistoku oko 8. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6 na jugu i jugoistoku do 13 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Srpskoj virus korona potvrđeno 179 slučajeva od ukupno 639 testiranih uzoraka. Institutu za javno zdravstvo prijavljen 21 smrtni slučaj.
Bašte, kafiće i tržni centri ponovo rade, učenici nižih razreda od sutra u školama.
Domovima zdravlja širom Republike Srpske danas će biti upućeno 20.000 doza vakcina.
Institut Torlak potpisao sporazum sa ruskom farmaceutskom kompanijom Generium za proizvodnju vakcine Sputnik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.